Qazan sili. Xayirlik iş, hürmetli radio dinlovchilar. Tatarstan radio sözining kechki tapshuvlarini davom ettira. Tatarstanning atqazangan sanatchiliklisi, kompozitor Rashid Gubaydullin asarlarining tuzilgan konsertimizni boshlaymiz. Kesik bosh baletindan Polonez. Simfonik orkestr boshqaruvida topshiramiz. Жириме Фәннур Сафин шигыре Халидә Хәсәнова җырлый.
Oh,
скерца, инструментал ансамбль башкара. Татарстанның атқызанған сәңғәт шіліклісі композитор Рашид Ғубайдулин әсерлерінен түзілген концертіңізді дауам еттіребіз. Зөһра Сәхәбиева жерлей. Эй, Қазан, Қазан. Гүлшат Зәйнәшева шиғыры.
Қазан, Қазан, нұрлы Қазан, сүйген ярымда сенде туған. Идел бойында өскен, идел суын ішкен, шумадыр бик сүйкімлі яр болған. Идел бойында өскен, идел суын ішкен, шумадыр бик сүйкімлі яр болған. И Қазан, Қазан, дамлы Қазан, халқымдан үсті сен аман. Ем табалмас едім мен, мұң табалмас яшәсәм, қой жердәдір бір заман. И қазан, қазан, мұңылы қазан, яшлігім тамы синдә узған. Ике күзім үстінә қиғаш қошлар итіп, син миңа бәхетлі язмыш сызған. Ике күзім үстінә қиғаш қошлар итіп, син миңа бәхетлі язмыш сызған. И Қазан.
Интернетсы. Инструменталь ансамбль уйни. Мәхәббәт қазаным. Фәннур Сафин шигырына язылған бу җырны Клара Хәйретдинова башкаруында тәкъдим итәбез.
Yumuşak jil iskele
Рашид Ғабайдулиннің «Таккат» есімлі инструменталь пьесасын виолончельде Лариса Маслова, фортепианода Людмила Ахметова башқара. Гәрәбе, Нуры Арслан шиғыры, Римма Ибрагимова зерлей.
Сар-сар гәрәбе, ярдан түмәнде гәрәбе, Сүтендә қалтыра, йылдыз болып ялтыра. Сар-сар гәрәбе, шешілмәс мәрімгә, Егіт бирген ойынса, нәрсейткен ойынада. Мойынса, мойынса, ямлендіш бойында, Гәрәбәсі мойындалы нәрсейткен ойынада. Гәрәбәсі мойындалы нәрсейткен ойынада. тәтеш, син алдыңда сөйтемеш. Муенса, муенса, ямниш муенса, гәрәбәсе муеналы нәрсе икән дуенда. Сар-сар гәрәбә, гәрәбә тегәрәмә, күптәләр бит күрәле, шешелгәнгә бүләгә. Сар-сар гәрәбә, тегәрәсе тегәрә, күптәтүлі мазлына, ұлса бұлы разғына. Мойынса, мойынса, емлейміш мойында, гәрәбәсі мойындалы нәрсе икән дуенда. Гәрәбәсі мойындалы нәрсе икән дуенда. Гәрәбәсі мойындалы нәрсе икән дуенда.
Біз Татарстанның атқызанған сәнгәтшіліклісі композитор Рашид Ғобайдулин әсәрлерінің концерт тапшырдық.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.